Hemelse Vader, dankie dat ons U kinders is. Dankie dat ons aan U behoort. U sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wingerdstok, en jylle is die loot, en jylle is die takkies. Sonder my is jylle niks. Sonder my kan jylle niks doen nie. Maar as jylle in my is, en ek en jylle is enig iets moontlik. En Here, dis hoe ons onsself vanoggend sien. Ons is soos daardie lote, ingeënt in die wingerdstok. Ons het U so nodig, Here, en is so wonderlik om te weet dat ons aan U behoort, dat ons U eiendom is, het U seën gegee vir ons, om in ons plek te sterf, die prys te betaal. Dankie dat ons U kinders is. Dankie vir U woord wat sê dat U het mooi planne vir ons, planne van voorspoed, nie teëspoed nie, het mooi planne vir ons, droom oor ons lewe. Dankie Here dat ons aan U kan behoort. En dankie dat ons altyd afhanklik van U kan wees. Dis ons wil leef in Jesus. Ingeënt. Ons is die lote, hy is die wingerdstok. Hy is ons bron. Hy is die een wat ons lewe gee. Hy is die een wat ons asem gee. Hy is die een wat ons lei. Hy is die een wat ons gee alles wat ons nodig het. En hy is ook die een by wie ons gaan wees vir ewig en vir altyd. Here, is so voorreg om vanoggend hier te wees. Mag hierdie tyd vir ons goed wees. Is my gebed in Jesus naam. Amen, amen. Baie dankie, jy kan sit. Goeiemôre, baie welkom by ons. By ons eerste oggenddiens, is lekker om soveel van julle te sien op 'n lang naweek. En ons gaan lekker kuier. Ons is vandag in deel 2 van ons reeks, Pad van die Hart. Die Pad van die Hart. Ons praat so 'n bietjie oor ons innerlike wêreld, ons siele. Ek wil vir jou 'n prentjie wys. Vandag, ek het dit laasweek gewys, is maar 'n metafoor, is iets wat ons gebruik in hierdie reeks, wat dit eintlik maar so mooi net vir ons verduidelik. Is die prentjie van 'n put. Ek wil vir jou gou 'n prentjie van 'n put op die skerm sit. Daar's 'n put. Jy weet hoe werk 'n put. 'n put het 'n tou en 'n emmertjie wat afgaan en hy bring water in. Jy sal sien daar's 'n put en dis die gras is mooi groen en daar's 'n boom en weet jy, dis eintlik 'n metafoor vir die lewe. Dis eintlik 'n hierdie prentjie is ook 'n metafoor van jou lewe. Jou lewe is soos daardie put. Jy is geplant hier op aarde in 'n tyd soos hierdie en jy moet water gee. Soos daardie put water gee vir die gras en die bome en diere en mense, is jy ook 'n put wat moet water gee. Water gee vir jou kinders, vir jou familie, vir die wêreld, vir die mense wat met jou in aanraking kom. En waar kom die water vandaan? Daar's 'n volgende prentjie. As jy daai emmertjie nou laat sak tot diep in die aarde, dan's daar 'n waterbron, hè? Daar's water wat geskep word. En as jy kyk na daardie prentjie, dis my so mooi prentjie wat eintlik maar net hierdie water, hierdie binnewêreld, hierdie wêreld wat jy nie bo sien nie, wat jy nou sien. Dis eintlik ons siele, is ons innerlike menswees. Is van waar ons water skep. Dis van waar ons skep en dit is wat ons gee vir die wêreld daar buite. En as ek na daardie prentjie kyk, dan sien ek 'n siel wat tot bedaring gekom het. Ek sien 'n siel wat gesond is. Daar's suiwer blou water. Daardie put gee helder skoon water. Almal wat van daardie water drink is gesond en is goed. Ek sien stilte. Ek sien nie troebelwaters daar nie. Ek sien nie onstuimigheid daar nie. En die vraag vandag is, hoe gaan dit met jou siel? Hoe lyk jou siel? Want jy skep ook water. As ons jou lewe nou daar op die skerm kon sit, hoe sou dit gelyk het? Hoe sou daai water gelyk het? Hoe sou die kwaliteit van daai water gelyk het? Wat gee jy mense? Wat offer jy mense? Die vraag vandag is, wat is jou kosbaarste besitting? As ek jou gou vinnig vra, wat is jou kosbaarste besitting wat jy het? Dink gou vir 'n oomblik. Hier is dalk 'n klomp antwoorde, klomp ouens sê, "Jesus, dis vir my kosbaar. Dis vir my kosbaar." Ons kuier oor die naweek aan jaat verjaar met familie en die persoon met wie ons kuier, sy gewere is vir hom baie kosbaar. Hy hou van jag. Hy gaan die week 'n buffel of twee skiet en hy hou van gewere en hy cherish dit. En as jy met hom praat, jy kan ons agterkom as jy met mense praat wat vir hulle kosbaar, nê? Hulle praat graag daaroor. Hulle praat daar en hulle praat met passie daaroor en hy so oor sy jag. En hy wys my op sy foon vir my 'n prentjie. Hy sê, "Ja, ek het vir jou gesê my lisensie het gekom." Ek sê, "Lisensie, ek tog jy het nou al genoeg van die goed." "Nee, daar's nou nog een op pad." En sy vrou sit daar en sy sê, "Wat's nog op pad? Het jy nog 'n geweer gekoop?" En ek kyk so na die SAPS, die polisie se storieetjies en hy wys my die prentjie, dis 'n verskriklike mooi geweer met die hand gemaak. Ek sê vir hom, "Hier is dit R260.000." Sy sê, en die vrou trek daar weg. Sy sê, "Wat? Ek dink ons moet 'n beraader gaan sien. Ek dink jy's moeilikheid. Ek dink jy slaap vanaand by jou ma. Ek weet niks van hierdie R260.000 nie." Is van kosbaar. Wat's vir jou kosbaar? Wat's jou kosbaarste besitting? Jy weet, as jy met mense praat, dan kom jy agter partymal is die antwoord die adres. Waar ek bly. Die stad of die dorp waar ek bly, waar nog altyd daar gebly het. Ek bly daar. Jy is soos iemand wat in die Kaap aftree, dis sy kosbaarste besitting. Dit gaan nie net oor die huis, dit gaan oor waar is die huis. Hy is daar langs die see, ek kyk so oor die rotse, ek sien op die Weskus, dis my kosbaarste besitting. Dis dalk die motor wat jy ry, of jou kwalifikasies. Mense praat graag oor hulle kwalifikasies, hoe hard het hulle gewerk, geleer, ure ingesit, jare ingesit, dit hang in hulle op 'n muur, en hulle is trots daarop, is dalk jou loopbaan. Jou geld, jou man of vrou of kinders, ek weet nie. Op die einde van die dag, ek dink moet ons besef dat die kosbaarste besitting wat ons het, is nie iets wat ons met ons sintuie kan waarneem nie. Dis nie iets waarna jy kan vat of voel, of mee praat of sien, of wat. Dit is hier binne, dis ons binnenwêreld, dis ons siele. John Ortberg, nie in jou notas nie, maar hy het 'n fantastiese boekie geskryf, Soul Keeping, op 'n paar jaar terug. Ek het die boek gelees, seker so 6 jaar terug, en is 'n boek wat ek nog na gereeld toe gaan, is 'n fenomenale boek, een van die beter boeke wat ek al in my lewe gelees het, en hy sê in Soul Keeping die volgende, "We live in a world that teaches us to be more concerned with the condition of our cars, of our career, of our portfolios, than the condition of our souls." Ons binnewêreld. "Maybe because a dent in a soul is more easily concealed than a dented car." Jou kar stamp, almal sien dit raak, maar hier binne, ons weet baie keer nie. Ons mis dit in ons eie lewens. "Maybe a dented soul is harder to fix." Ek wil vir jou vandag sê, die belangrikste besitting, jou kosbaarste besitting, is nie iets wat aan die buitekant is, wat jy aan die buitekant kan waarneem met jou sintuie nie. Dis jou siel, dis hier binnekant, jou innerlike mens. En in Matteus 16, ons het na hierdie versie gekyk laasweek, Jesus bevestig dit. Jesus sê in Matteus 16 vers 26, "Want wat baat dit 'n mens? Wat help dit? Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen? Die wêreld lê aan sy voete. Hy het alles bereik, hy het die adres, hy het die droomwerk, hy het die droominkomste, hy het 'n wonderlike gesin, hy het kleinkinders, hy het alles wat 'n mens se hart kan begeer, hy is suksesvol en gelukkig, noem dit nê, blessed life. Wat help dit 'n mens win die hele wêreld, maar aan sy siel lei hy skade? Of wat sal 'n mens as losprys gee vir sy siel?" Jy sien, dis jou siel, dis die innerlike mens, wat jou kosbaarste besitting is. Wat sê die Bybel oor siel? Ons het laasweek so 'n bietjie gepraat daaroor. Is 'n woord met soveel betekenis, en ons het soveel definisie dalk vir daardie woordjie, siel. Wat is siel? Wat beteken siel? Kom ons gaan na die begin toe. Die begin is altyd goed. In die begin van die Bybel, wat sien ons? Toe God die mens maak, Genesis 2 vers 7, lees ons dat die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n wat geword, 'n lewende mens geword, 'n lewende siel, 'n nefesh. Die skrywers hier gebruik siel. Hy het 'n lewende siel geword. Jy sien, jy is nie 'n liggaam met 'n siel nie. Jy is eintlik 'n siel, 'n lewende siel met 'n liggaam. Hierdie vleiskas gaan nie vir ewig wees nie. Ons weet dit. Kinders vir ons die week. Mama, hoekom kry party tannies plooie as hulle oud word? Dis ek maar net, dis my kinders nie verstaan. Hierdie gaan nie vir ewig wees nie. OK? Die skoonheid van jou jeug gaan verby. Dis jou siel wat vir ewig gaan wees. Die message paraphrase, God formed man out of the dirt from the ground and blew into his nostrils the breath of life. The man, Adam, became alive, a living soul, nefesh. Dis 'n interessante woordjie daai. Daardie woordjie wat hulle hier gebruik. Hierdie woordjie nefesh dui eintlik op jou nek of keel. Wat ons hier kry vir siel. Nou dis interessant as jy net dink aan jou liggaam en hoe jou liggaam werk. Jou keel is nogal 'n belangrike deel, né? Ek wil dis deur jou neus en mond wat jy asemhaal en jou brein dink en met jou oë kyk jy, jou kop's belangrik. En dan deur jou keel kom daardie lig na jou longe toe en so jou nek is maar die ding wat so half jou kop met jou liggaam verbind. En dit is wat die skrywers hier bedoel, die siel, dis wat alles by mekaar hou. Dis 'n baie belangrike aspek van 'n mens se lewe. Hy het 'n baie belangrike rol in jou lewe. Daardie onsigbare deel van die mens hou eintlik ons hele lewe by mekaar. En hier is die ander ding wat ons laasweek ontdek het en dit is dat hoekom is dit belangrik om te praat oor jou siel? Hoekom is dit belangrik om te praat oor jou binnewêreld? Want jou binnewêreld bepaal hoe dit gaan in jou buitewêreld, aan die buitekant. Die gehalte, die kwaliteit water wat jy, wat gee jy? Hoe dit met jou siel gaan is eintlik hoe dit met jou gaan. Hoe dit met jou siel gaan is hoe dit met jou verhoudings gaan. Is hoe dit met jou huwelik gaan. Is hoe dit met verhoudings by die werk, met jou kollegas. Is hoe jy, jou interaksie met die wêreld. Is hoe jy jouself handhaaf. Alles het sy oorsprong hier binne. Wil jy weet hoe dit gaan met iemand? Kyk net, luister net, jy sien daai water nie wat geskep word. Jou binnewêreld beïnvloed altyd jou buitewêreld. As dit goed gaan met jou binnewêreld, is daar bedaring en stilte en is gesond hier binne, dan gaan dit goed buite. Maar as daar onstuimigheid hier binne is, dit loop oor in jou buitewêreld. En dit raak alles in jou lewe. Daarom is dit belangrik om te dink en ek het vir jou laasweek gesê, ek dink wat ons in hierdie reeks probeer doen is om jou te leer om met 'n dieper sielsbewustheid te leef, want ons leef in 'n wêreld wat baie behep is met die self. Ons wêreld is so behep met die self. Me, myself and I. Een skrywer praat daaroor, hy sê, if you're lost, you need to find yourself. If you're tired, you need to take care of yourself. If you are living an empty life, you need to fulfill yourself. Is julle met my? OK, praat ek nog Afrikaans of het ek nou oorgeslaan Grieks toe? Is julle nog OK? OK, wonderlik. You need to fulfill yourself. If you go to the tattoo artist, you express yourself. Ons leef in 'n wêreld wat so behep is met die self. Ek dink nie, in ons wêreld is daar iets meer soos 'n sielsbewustheid nie. Ek wonder of mense weet regtig hoe gaan dit met hulle binnekant. Ons is so detached van wat hier binne aangaan partykeer. Ons is so opgeneem hier in die buitekant. En ek wonder of ons regtig weet hoe dit met ons binnewêreld gaan. En as jy gaan kyk na die Bybel, jy gaan kyk na die skrywers van die Bybel, dan sien jy hoe hulle met 'n diepe sielsbewustheid geleef het. Hulle het geweet, hulle is meer as hulle taal, hulle is meer as hulle kultuur, hulle is meer as wat hulle met hulle sintuie kan waarneem. Hulle is 'n siel met 'n liggaam. In Handelinge 27, byvoorbeeld, sien ons hoe Paulus in 'n klomp gevangenis op 'n boot is op pad na Italië. En dan skryf hy daar in vers 37, en ons was in die skip altesaam 276 siele. Nie mense nie, nie persone nie, siele. Ek dink die mense in die antieke tye het met 'n baie groter sielsbewustheid geleef as wat ons vandag meeleef. En Dallas Willard, 'n geestelike wat nou al oorlede is, hy het dit so mooi opgesom. Hy sê, we are unceasing spiritual beings with an eternal destiny in God's great universe. Ons moet verstaan, dis ons siele wat vir ewig gaan wees. Ons is net 'n rukkie hier, maar ons gaan aanhou leef. Ek het laasweek vir die storie vertel van die dorpie in die Switserse Alpe en wat bekend was vir sy skoon water en daar 'n rivier deur die dorpie geloop af teen die berg na die ander dorpies en gemeenskappe, maar die rivier het sy oorsprong gehad hoog in die berg, nê? Daar julle die storie en daar was 'n oom wat betaal is deur die stadsraad om by die waar die rivier ontspring daar skoon te hou, skoon te maak en seker te maak daar's nie allerhande goed wat in die water beland nie en toe die dorpsraad op 'n dag besluit nou hou hulle op om die oom te betaal want hulle weet nie eintlik wat doen die oom nie. Toe was daar nie onmiddellik 'n effek in die water nie, maar soos weke verbygegaan het, het die water al hoe meer onsuiwer begin lyk, mense het naderhand siek geword en ek het vir jou gesê, onthou, ek en jy is stroomoppassers. Ons is verantwoordelik om te kyk na ons binnekant. Is die water skoon? Is die water suiwer? Dis ons verantwoordelikheid. Die siel het 'n stroomoppasser nodig en dis jy. Kyk wat sê Petrus, 1 Petrus 2 vers 11. Kyk gou na hierdie gedeelte. Geliefdes, ek vermaan julle om as bywoners en vreemdelinge, as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Heilige waarskuwing hier, hy sê ons moet pas op, ons moet op ons hoede wees. Ons moet onthou, ons is bywoners en vreemdelinge. Met ander woorde, ons is net 'n kort rukkie hier. Maar terwyl ons hier is, is daar vleeslike begeertes wat wil stryd voer teen die siel. Ons moet besluite maak, keuses maak. Wat gaan dit wees? En as ons verkeerd besluit, kan dit ons siel negatief raak. Ons moet versigtig wees. Die New Living Translation sê, dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wages war against your very soul. En is interessant, die woorde wat hier gebruik word, die Nuwe Lewende Vertaling praat van uitlanders, bywoners, die boodskap, parafrase sê, julle is slegs besoekers in hierdie wêreld, julle kuier net vir 'n kort rukkie hier. Sê gou vir die persoon langs jou, jy's net vir 'n kort rukkie hier. Ok, hier is nou paar ons wat bekommerd lyk. Moenie worry nie, is ok. Is ok. As jou kuiertjie op is, dan breek die ewigheid saam met Jesus aan. Wees opgewonde daaroor. Ek is. Maar ons is net vir 'n kort rukkie hier. Ons kuier net hier. The Passion Translation, you are resident aliens and foreigners in this world. Die message parafrase gaan aan. Hy sê, friends, this world is not your home, so don't make yourselves cozy in it. Jy sê, ek ken mense, en jy ken dalk mense, wat baie cozy is hier. Het lyk vir hulle 1000 jaar gaan leef. Al waaroor hulle kan praat, hulle lewe, die self, ambisies, aftrede, die ideale adres, huis, plek, werk, loopbaan, nog, dit, dat, die. Ek wonder of hulle regtig bewus is. Hulle is net vir 'n kort rukkie hier. Klink nie soos jy na hulle luister nie. Alles gaan oor die hier, die nou. Maar alles gaan nie oor die hier en die nou nie. Dis maar 'n kort rukkie. En dan sal iets anders wat wag. Maar terwyl ons hier is, is dit belangrik om die stroom op te pas, die stroom skoon te hou. En ek wil vandag vir jou vinnig net 'n paar geloofspraktyke gee om jou te help, om jou siel vastigheid te gee. Die eerste ding is, Die eerste geloofspraktyk is woorde. Jakobus 1 vers 21 sê, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle wat te red, julle siele te red. Wat probeer Jakobus vir ons sê? Jakobus sê vir ons, woorde is belangrik. Woorde is so belangrik, woorde kan jou siel red. En hierdie woorde waarna hy verwys is wat? Is die Bybel, is die woord van God. Jakobus sê, die Bybel is belangrik, dis vol van Godse woorde. En ons woorde, ons siele, skes, het hierdie woorde nodig. Hierdie woorde, it's like nourishment for the soul. Dit kan jou red. Hierdie woorde is 'n padkaart, dit help jou, dit wys jou, dit lei jou. Dis nie in jou notas nie, ek dink net aan Timoteus, 2 Timoteus 3 vers 16, so mooi vers, wat praat oor hierdie woorde, Godse woorde, die Bybel, dit sê die hele skrif, dis die Bybel, die hele skrif, jou Bybel, my Bybel, is deur God geïnspireer en is nuttig om wat te doen, nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê en te reg te wys, om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak. Met ander woorde, ek ontvang my roeping, ek sien wat wil God met my lewe doen. Alles is in sy woord. Ek moet sy woord lees. Dit is nuttig om te onderrig, om te leer, om valsheid te weerlê, leens te weerlê, te expose, maar ook om my te wys, wat is dit wat God my voor geroep het? Om my vol ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat ek moet doen. In die eerste kerk was Kolossense 3 vers 16, een van hulle groot verse, die eerste kerk, die eerste gelowiges. Vir hulle was Kolossense 3 vers 16, hulle groot lewensvers, sê die kerkvaders in oorlewering, die kerk sou die vers gereeld lees, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Woon sy woorde in jou. Hoe gereeld lees jy sy woorde? Hoe gereeld kom jy by sy woorde uit? Hoe relevant is sy woorde vir jou? Wat doen jy as jy die woord lees? Is dit maar 'n ritueel? Ek's maar so geleer in die sonndagskool, julle ken die liedjie, lees jou wat elke dag en bid 'n bietjie nê. Lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. So nou doen ek dit maar, ek's so geleer. So ek elke dag, ek het iewers 'n time slot. So vannag nee, ek gryp gaan na my Bybel, nie altyd miskien voordat ek gaan slaap. Ek sal eintlik so half van die slaap, o heerlikheid, ek het nie Bybel gelees en gebid nie of gryp gaan die Bybel, lees gou vinnig 'n paar versies. Maak kom toe, bid. Dan raak ek lekker aan die slaap. Is dit hoe ons met die Bybel omgaan? Is dit hoe ons met God se woord omgaan? Is dit wat Kolossense 3 sê? Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Dink gou na daai woorde. Reflekteer bietjie op daai woorde. Hoe lyk dit as die woord van Christus ryklik in my woon? Hoe lyk dit? Beleef ek dit? Is ek daar? Dit was 'n groot vers vir die eerste kerk gewees. Ek weet, en hulle het gesê, as ons dink aan die woord, God se woord, wat moet ons doen? Ons moet dit daagliks lees. Ons moet die woord hoor. Ons moet oor die woord dink. Ons moet dit memoriseer. Ons moet dit oor en oor bepeins. Hoekom? Want dis die woord wat ons siele kan red. Ons siele het God se woord nodig. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer in my lewe het ek beleef hoe my binneste onstuimig is. Hier's 'n vertroebeling in my siel. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Jy weet waarvan ek praat. Jy kry slegte nuus of daar's een of ander uitdaging of een of ander probleem in jou lewe of jy hoor slegte nuus of kies en jy voel sommer net hier binnekant dinge is nie lekker nie. Ek kan nie vir jou vertel hoeveel keer, of jy soek antwoorde, of jy staan by 'n kruispad, iets het gebeur, en jy weet nie watter, jy is verdwaal. Jy is verdwaal. Jy weet nie, is dit links of rechts, of vorentoe of terug nie. En dan maak jy die woord oop. Jy lees die Bybel. En het voel of die letters so gebald is, italic is, hulle staan so uit, en, het, en jy voel net, nou praat die Here met my. Nou kry ek 'n antwoord. Of het is dalk net iets wat jy moes hoor, en as jy die Bybel toemaak, en jy word stil, dan is asof daar net so stilte en 'n bedaring in jou binneste kom. Jy het al beleef. Hoeveel keer al in my lewe? Of die antwoord waarna jy so soek, dis in die woorde. Nog 'n geloofspraktyk is stilte. Word stil. Wie van julle hou van stilte? Ek het 2 tieners in die huis. Ek love stilte. Het ek baie stilte? Nee. Maar ek's mal oor stilte. Ek het 3 vrouens. Ek moet dit dalk sê. Ek het 3 vrouens in die huis. So stilte is daar nie baie nie. Tot die oontjies is van die vroulike geslag. Hulle blaf ook die hele dag. Daar is Jenny en nie baie stilte in my huis nie. Die hamsters is stil, ek weet nie wat se geslags hulle nie. Maar ek hou van die, ek hou van natuurlik van die stemme en die goed, ek wil nie klaar nie. Joh, maar weet jy, die siel het ook stilte nodig. Hoe gereeld? Daagliks. Jy weet, ons dink baie keer, eenmaal 'n jaar, as ek aan die berge is, of as ek op vakantie is, of ek kan bietjie alleen op die strand gaan loop, dis kosbare tye. Maar jou siel het daagliks ook stilte nodig. Is daar stilte in jou lewe? Is daar plekke van stil word, stil wees? Psalm 46 vers 11, wees stil en weet, ek is God. Wees stil en weet, ek is God. Ek sal vereer word deur die hele nasies, verhewe wees oor die hele aarde. David wat daar skryf, sien jy sy woorde? Wees stil en weet, ek is God. Jy sien, as ek my siel tot bedaring bring, as ek stil word, in God se teenwoordigheid, dan kom daar 'n wete. Daar's 'n bewustheid, daar's 'n fokus, my aandag's by hom. Ek weet net, ding is okay wees. God's in beheer. Hy sê, wees stil en weet. David sê nie, wees besig en weet ek is God. Wees produktief, wees angstig en weet ek is God. Ek is God. Hy sê, wees stil en weet, ek is God. Stop 'n bietjie, slack af. Bring jou siel en jouself bietjie tot bedaring. Word stil. Dis wat David in Psalm 131 gedoen het. Hy sê, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Is dit die Bybel? Daar sien jy dit. Hy sê, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Daar was die een of ander onstuimigheid, vertroebeling in sy siel gewees. En ons weet, hy het met tye moes hy vlug vir sy lewe, hy moes wegkruip in grotte. Sy lewe was in gevaar en ek kan nie dink wat het in sy binnenwereld moes doen. En daarom sê hy, dis nodig dat ek my siel elke nou en dan bietjie tot bedaring bring. Ek moet my siel stil maak. Ek moet die stemme in my kop stil maak. Soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Ek maak hom stil, soos 'n babietjie wat skree en huil. Jy weet, en hy soek sy ma en dan tel sy ma hom op en dan sy tjoep stil. Hy's tevrede. Hy's in sy ma se arms. Hy sê, ek doen dit met myself. Ek bring my siel tot bedaring, tot stilte, sodat ek God kan ontmoet. Interessant, ek lees bietjie oor die kerkvaders, die woestynvaders, die eerste kerk en oorlewering. En is interessant oor die eerste kerk en die woestynvaders absoluut hierdie bewustheid gehad het van stilte is belangrik. Ons het stilte nodig. Dis in stilte waar jy met God ontmoet. Hulle het stil plekke, thin places of thin spaces genoem. Dun plekke. Hulle het gesê, want dis waar hemel en aarde ontmoet. Is op baie dun plek, daai stil plek. Dis waar ek myself stil maak, my siel tot bedaring bring, waar ek fokus. Ek's besig met God se woord, ek's besig met gebed, ek's besig om met hom te praat en ek maak myself stil. Dis daai ding plekke waar God jou ontmoet. Een geestelike het gesê silence, stilte is God's first language. Everything else is a poor translation. Maar weet jy wat doen ons? Ons is bang vir stilte. Ons het nie tyd vir stilte nie. Ons is te besig vir stil word. So waar kry ons antwoorde? Hoe wil ons God hoor praat? Jy luister na nog 'n preek op pad werk toe, daar's niks fout daarmee nie. Of jy gaan klop aan by iemand meer geestelik as jy. Wat dink jy? Wat voel jy? Bid saam met my. Hoor saam met my. Daar's niks fout daarmee nie, maar hoor my. It can be a poor translation. Daar moet stilte wees. Waar ek my siel tot bedaring bring, waar ek met God besig raak. Waar ek op God wag. Waar ek hom ervaar. En ons sien dit in die Bybel, Elia, die profeet, hy is die een dag geheld, en die volgende dag genul. Jy weet, hy doen hierdie wonderlike ding vir die Here en dan dreig 'n vrou om en hy hardloop om amper morsdood en hy vrees vir sy lewe in die woestyn, wens hy kan eerder doodgaan, hy's depressief, lê onder 'n besembos, wens hy gaan dood. Gister se held, vandag se nul. Nul op 'n kontrak. Dis maar mens, nê? Nee? En dan vat die Here hom na 'n stil plek toe. Die Here sê vir hom, gaan op. Stok siel alleen teen die berg. Ek wil verby jou gaan. Jy ken die story. Op teen die berg is hy, alleen. En dan wat gebeur daar? Ons lees daar was 'n wind wat die rotse stikkend gebreek het. Maar in die wind was God nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was God nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was God nie. En na die vuur, wat kom na die vuur? Die wind, die aardbewing, die vuur, dit was nie 'n beker nie, ek beloof. Dit was nie 'n koppie wat geval het nie. Nee, wat was dit? 'N stilte in die aandwyntjie. 'N stilte, 'n fluistering in die windstilte. Daar beleef hy God. Daar hoor hy God. Daar kry hy weer hoop en rigting, antwoorde. Ek dink aan Jesus. Jesus het die gebruik gehad van stil plekke toe gaan. Markus 1 vers 35, ek kan vir jou nog versies lees, maar net hierdie een versie. Markus 1 vers 35, gaan lees dit by die huis. Wat sê Markus 1 vers 35? Nog voor die dag breek, vroeg in die oggend, het Jesus opgestaan en wat gedoen? En alleen na 'n stil plek gegaan om wat te doen? Om te gaan bid. Om by sy Vader te hoor. Om in te skakel. In te prop. Krag te kry. Leiding te kry. Te hoor. Hy het homself gereeld onttrek. Gereeld vir sy disippels gesê, kom ons gaan na 'n stil plek toe. Kom ons gaan word rustig. Stilte is belangrik. En dan laastens, belydenis. Ek dink belydenis nommer 3 is belangrik, so belangrik. Ons siele het belydenis nodig. 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons bereid is om te sê, Here, ek het 'n fout gemaak, vergewe my. Spreek my vry. God is getrou, sê 1 Johannes. Hy is getrou, hy is regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En weet jy, belydenis is goed. Dit is goed om in daai stil oomblikke met jou hemelse Vader te praat en te bely. Goed te bely, oor goed te praat. Dis hoe ons die goed uit ons uitkry. ons praat, as jy met 'n sielkundige gaan sit, wat doen hy? Hy sê vir jou, kom ons raak 'n bietjie aan die praat. Hoekom wil hy met jou praat? Want as jy praat, kan hy agterkom of sy agterkom, hoe lyk die water van jou hier in jou onderwerp? Hoe lyk dit in jou binneste? Wat trek die emmertjie uit? Wat die binne is, kom uit. Praat bietjie. Praat met my. As ons met God praat, ons maak belydenis. Ons sê, Here, vergewe my. Dit is goed vir die siel. Trevor Hudson sê, sin wars against the soul, confession heals the soul. En Jakobus gaan aan en hy sê, weet jy wat, ons moet ook ons sondes teenoor mekaar bely. Die gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking. Nee, ons is nie 'n klomp Rooms-Katolieke wat hier in 'n bieghokkie kom sit en met 'n priester en hy doen die werk, hy is die tussenganger nie. Dis nie wat Jakobus sê nie. Daar's ook 'n plek waar ons met 'n medegelowige kan gaan sit. Nou nie met enige iemand nie, iemand wat lief is vir die Here, iemand wat die Here dien, iemand wat die Here ken. Dalk iemand na wie jy opkyk, iemand met wie jy in verhouding is. Daar's ook sulke tye, sulke geleenthede, dalk in 'n klein groep, wat jy net jou lewe kan oopmaak en sê, mense, bid asseblief vir my. Ek sukkel hiermee, ek het 'n probleem met dit, ek het 'n bekommernis, ek het iets om te bely. Jakobus sê, die gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking. Belydenis is goed vir die siel. En dan sit nodig om elke nou en dan ook sielsgesprekke te hê. Waar ons praat met ons siele, waar ons praat met onsself, is natuurlik ook iets wat ons in die Bybel kry. Psalm 42 vers 6. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Sien jy wat? Hy praat met homself. Hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig hier in my? Hoekom is daar hierdie vertroebeling? Hoekom is daar hierdie onrustigheid? Hoop op God, want ek sal op hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Hy praat met homself, en hy praat homself so ontmoeting. Praat met sy siel. Hy sê, wat buig jy jou neer? Hoekom is jy so onrustig hier in my? Hoop op God. Vertrou op hom. Is nodig ook om daardie sielsgesprekke te hê. Want jy is nie die persoon wat die meeste met jou praat, jouself. Dink net aan al die gesprekke wat jy met jouself het. Gedagtes. Praat met jou siel. Praat met jouself. Wanneer ek met myself praat, dan staan ek een kant toe. Dis amper 'n vorm van gebed. Kom ek illustreer dit so. Sien dit as 'n raadsvergadering. Daar's die onrustigheid in jou, daar's die vertroebeling in jou binneste. Sien dit soos 'n raadsvergadering. So, hoe lyk dit daar? Jy sit op die voorsitterstoel. Dis belangrik om te onthou. Jy's die voorsitter. En in hierdie vergadering is daar wat? Daar is die geheue. Hy is gewoonlik die sekretaris. Hy onthou alles. Hy herinner jou presies wat het gebeur. Gister en 'n jaar en 10 terug. So hy herinner jou. Hy onthou alles. Hy sal vir jou sê, weet jy, ek het vinnig deur die notule gekyk. Ek wil net vir jou sê, hier's moeilikheid. Ok, maar dan is daar nog iemand. Dis emosie. En emosie chip die heeltyd in. Emosie hou nie van orde nie. Elke nou en dan, dan chip emosie in. En dan sê emosie, ek wil net vir jou sê, ek voel nie lekker nie, hoor. Ek wil net vir jou sê, ek is bekommerd, hoor. Emosie chip die hele tyd in. Het jy dit al agtergekom? En dan is daar logika. Dank die Here vir logika. Logika sê, okay, kom ons, haal net gou emosie hier uit. Emosie asseblief, wag net gou. Kom ons kyk na die feite. Geheue onthou alles, hy hou notule van alles. Emosie wil die hele tyd inchip. En logika sê nee, kom ons kyk eerder net na die feite. En dan kom intuïsie. Wie van julle ken intuïsie? En intuïsie sê, weet julle wat? Ek wil net vir julle sê. Ek kyk nou na die feite, ek hoor wat sê emosie en al julle. Ek wil net vir julle sê, ek het 'n baie slegte voorgevoel. Iets gaan sleg gebeur. Iets sleg gaan gebeur. En dan neem verbeelding oor en jy maak movies. en jy sien die worst case scenario. Is dit net ek wat die goed beleef of is jy al daar? Nog niks het gebeur nie. Maar jy maak al rolprente in jou kop. So asof jy weet wat gaan gebeur. Maar jy sit op die voorsitterstoel. So wat doen jy? Jy sê, op 'n punt van orde, as dit moet, slaan so op die tafel, soos 'n kwaai voorsitter doen. Op 'n punt van orde, luister na my. Siel, luister na my. Vertrou op God. Hy is in beheer. Hy het mooi planne, mooi drome vir my lewe. Moenie twyfel nie. God sal my red. God sal my help. Sielsgesprekke is so belangrik. En daarom is dit belangrik om in die woord te kom, want ek kan nie vir jou sê hoeveel keer, as ek met myself praat, dan is dit woorde wat ek aanhaal, verse wat ek aanhaal, verse. Praat met myself, ek sê, maar luister self, die woord van die Here sê dit, die woord van die Here sê dat, waarom hierdie vertroebeling, waarom hierdie onrustigheid, en hierdie onstuimigheid, vertrou op God, en ek het 'n paar verse, ek noem hulle lewensverse, ek is lief om hulle te herhaal, en ek sê dit vir myself. Jesus het dit gedoen in die woestyn, 40 dae toe hy vas, voor sy bediening begin het, kom die duivel 3 keer by hom, en hy wil hom versoek. Wat sê Jesus? Met elke versoeking. Jy het al gelees, wat staan daar? Wat sê Jesus vir die duivel? Daar staan geskrywe. Woorde. En dan haal hy skrif aan. En dan gaan die duivel weg. En dan kom hy 2de keer terug. En dan kom hy met iets anders. Daar staan geskrywe. En dan gaan hy. En dan die 3de keer. Jesus, daar staan geskrywe. En hy het hom verlaat. Hoe gaan het met jou siel? In John Oldberg se boekie Soul Keeping skryf hy die volgende. I have been waiting. Hy praat oor die siel. I have been waiting. I can only whisper, never shout. You may never even notice me. But I'm here waiting. I do not lie on the surface. If you look and listen patiently, you will know I speak through your confusion, through your wanting, through your hurt. When you watch a sunset or hear a child laugh, listen to a piece of music, it is I that causes your eye to fill. When you are addicted, it is I that is chained. When the sun burns up, the universe melts away, I will be there. Dis wat vir ewig sal wees. So as jy dink aan daardie put is 'n metafoor vir jou lewe. Hoe lyk die water? Wat skep jy? Wat gee jy? Hoe gaan dit met jou siel? Hoeveel van die geloofspraktyke is daar tans in jou lewe? Kyk jy mooi na jou siel? Is jou hart versorg? Is hy rustig? Of is hy onstuimig? Ek neem vir 'n oomblik net jou oë sluit. Ek wil saam met jou 'n gebed doen. Ek wil jou vra om vanoggend so 'n bietjie te dink aan jou lewe, aan jou binnewêreld. Hoe gaan dit vanoggend met jou? Hier waar jy sit. Is jy gelukkig? Is jy tevrede? Is daar goed wat jou jaag? Is daar goed wat jou ongelukkig maak? Is daar goed wat jou ontevrede het? Jy beleef daar so onstuimigheid. Daar's 'n vertroebeling dalk vandag hier in jou binneste. Moet jy dalk jouself vra maar waarom, hoekom? Wat in my lewe is daar wat hierdie goed veroorsaak? Hoekom is ek so onrustig? Waarom is daar hierdie onstuimigheid in my binneste? Praat met die Here daar. Vra hom om jou te wys. Want Onthou, jy is 'n stroomoppasser. Jy is verantwoordelik, jy alleen, vir die kwaliteit water wat jy gee vir die mense om jou. Wat gee jy? Hoe lyk die water? Hoe skoon is die water? Van watter gehalte is die water? Wat gee jy vir jou vrou en jou man? Wat gee jy vir jou kinders? Wat gee jy vir jou kollegas by die werk? Wat gee jy vir jou familie? Wat gee jy vir jou vriende? Wat gee jy? Hemelse Vader, vanoggend ons net bietjie stil word. Ons wil U kom toelaat om 'n goeie werk in ons binneste te doen. Miskien sit hier vandag mense wat 'n onstuimigheid beleef in hulle binneste, bekommernis. Dinge jaag hulle, hulle soek na antwoorde. Hulle is onrustig. Ek wil vra Here dat U 'n goeie werk sal kom doen daar in hulle siel. Dankie dat U vandag ons raak sien. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat U doen wat nodig is. En mag ons weet, mag ons altyd onthou, ons binnewereld beïnvloed ons buitewereld. Daarom is dit so belangrik om my binnewereld te versorg en mooi te kyk daarna. Die water skoon en suiwer te hou. Want dit het 'n effek op my buitewereld. En mag ons hierdie geloofspraktyke in ons lewe gaan inbou. Mag ons gereeld stil word. U woorde inneem. As dit nodig is, dinge bely teenoor U, teenoor mense. Dit is goed vir ons. Sielsgesprekke met onsself. Onsself moet in praat. Vir onsself sê, God is in beheer. Hy is altyd in beheer. Dankie daarvoor, Here. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.